Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 25-iyul dushanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjudlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Turkiyada davlat to'ntarishiga urinish Afg'oniston hukumatini ham sergak torttirgan, prezident Ashraf G'ani Turkiya ahliga hamdardlik bildirdi.
Turkiyaning piruzligiga yetishligini Turkiya millatiga, butun jahon musulmonlarına tebrik bo'lsin diyor.
Markaziy Osiyo mamlakatlari ichida Qirg'iziston Turkiyaning eng yaqin hamkori deb kelinadi.
Turkiya o'zbatida yirik davlat bo'ladi. Ham Yevropada, ham Osiyoda juda ta'sirli kuchli tashqi siyosatda, iqtisodda oldingi shu yirik davlatlar bilan raqobatda bo'lgan davlat bo'ladi. Shundan yirik davlatlar qo'rqadi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Shanba kuni Afg'oniston poytaxti Kobulda 3 nafar xudkush bombachi, minglab xazoralar namoyishi paytida xuruj uyushtirib, kamida 80 odamni nobud qilgach, mamlakatda milliy motam e'lon qilingan. Daish xuruj uning ishi ekanini bildirgan. Voqeada 200 dan ziyod odam jarohat olgan. Ichki ishlar vazirligi ko'cha namoyishlarni 10 kunga taqiqlab qo'ydi. Prezident Ashraf G'ani zo'ravonlikni qoraladi. BMT hisobiga ko'ra, joriy yilning birinchi yarmida turli zo'ravonliklar oqibatida mamlakat bo'ylab 5000 dan ziyod oddiy fuqaro jabr ko'rgan. Shulardan 1600 nafari nobud bo'lgan. Bu 2015 yilgi raqamdan 4% ko'p. Jabr ko'rganlarning har uchinchisi yosh bolalar ekani aytilmoqda. Qo'shma Shtatlar ASEAN Janubi Sharqiy Osiyo davlatlari uyushmasi doirasida Janubiy Xitoy dengizi bilan bog'liq hududiy da'volar va tortishuvlarni diplomatik yo'l bilan hal etishga urinmoqda. Gaagadagi xalqaro tribunal Xitoyning aksariyat da'volarni tan olmaganidan so'ng o'rtada masala yuzasidan ziddiyatlar kuchaymoqda. Dushanba kuni uyushmaga a'zo 10 mamlakat tashqi ishlar vazirlari majlis qilib, dengizdagi orollarni yolg'iz o'ziniki deya da'vo qilishda davom etayotgan Xitoy harakatlarini qo'shma bayonotda qoralamoqchi bo'ldi. Pekinning uyushmadagi eng yaqin ittifoqchisi Kambodja bunga yo'l qo'ymadi. Qo'shma Shtatlar tomonlarini dengizda harakatlanishga doir umumiy qoidalarni ishlab chiqishga da'vat etib keladi.
South China Sea has been one of the top political and security issues in the region and as such
Janubiy Xitoy dengizi mintaqada siyosiy va xavfsizlik bilan bog'liq eng muhim masalalardan biridir va hech bir mintaqaviy yig'inda mavzu chetlab o'tilmaydi, deydi AQSh davlat kotibi yordamchisi Colin Willett. Laosdagi majlisda ASEAN tashqi ishlar vazirlari Xitoylik hamkasbi bilan ham alohida muloqot qildi.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
Xalqaro Olimpiya qo'mitasi Rossiya Olimpiya terma jamoasini kelasi oy Rio-de-Janeyroda bo'ladigan yozgi olimpiadadan chetlashtirishdan bosh tortgani Moskvada olqishlar bilan kutib olindi. Xalqaro antidoping boshqarmasi rossiyalik sportchilarni Sochi olimpiadasidan oldin doping qabul qilganlikda hamda Rossiya hukumatini bu ishga ko'z yumganlikda ayblab hisobot chiqarganidan so'ng bu mamlakat sportchilari Rio musobaqalaridan butunlay chetlashtiriladi degan taxminlar bor edi. Ammo Xalqaro olimpiya qo'mitasi yakshanba kuni majlis qilib Xalqaro federatsiyalar bu borada mustaqil qaror qabul qilishi kerakligiga kelishib oldi. Qo'mitaning bildirishicha toza sportchilar man qilingan moddalarni qabul qilishda qo'lga tushgan jamoadoshlarning qilmishi uchun jazolanmasligi kerak. Rossiya qo'mita qaroridan rozi ekanini aytib, antidoping boshqarmasining harakatlariga bu mamlakatga qarshi qaratilgan siyosiy o'yin deb baho berdi. Bir necha kun oldin Xalqaro yengil atletika federatsiyasi rossiyalik yengil atletikachilarni yozgi olimpiya o'yinlaridan chetlashtirishga qaror qilgan. Ammo Xalqaro olimpiya qo'mitasi sportchilarni yoppasiga jazolamaslikka qaror qildi.
International sports federations will carry out an individual analysis of each athlete's anti-doping record.
Har bir xalqaro federatsiya sportchilarni birma-bir elakdan o'tkazib, har biri bo'yicha alohida qaror chiqaradi. Doping qabul qilgan birorta sportchi Rioga bormaydi. Toza sportchilar esa jabr ko'rmasligi kerak, deydi Xalqaro Olimpiya qo'mitasi prezidenti Tomas Bax.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShda Respublikachilar partiyasining qurultoyi ketidan dushanba kuni Filadelfiya shahrida Demokratlar partiyasi ham muhim saylov oldi yig'in uchun to'planmoqda. AQSh bo'ylab o'tgan birlamchi saylovlarda Sandersni mag'lub etgan Hillary Clinton qurultoyda Demokratik partiyadan prezidentlikka yagona nomzod sifatida rasman e'lon qilinishi kutilyapti.
We will offer a very different vision for our country. One that is about building bridges.
Mamlakat kelajagi bo'yicha bizning rejamiz respublikachilarnikidan farq qiladi. Biz devorlar emas, yo'llar quramiz. Xilma-xillik mamlakatimizni buyuklikka yetaklaydi, dedi Clinton qurultoydan oldin. Clinton qurultoydan oldin Virginiyalik senator Tim Kaine'ga vitse-prezidentlikka nomzod bo'lishni taklif etdi.
Bienvenidos a todos.
Welcome everyone. Everyone in our country.
Keyin Amerikaga kelayotgan hech bir millat kamsitilmaydi deb barcha etnik guruhlar ko'nglini ovlashga kirishdi. Ommaviy so'rov natijalariga ko'ra birlamchi saylovlarda omadi chopmagan Bernie Sanders tarafdorlari Clintonni xush ko'rmaydi. Sanders Demokratlar Milliy qo'mitasi raisi Debbi Wasserman Schultzni Clintonga ochiqchasiga yon bosayotganlikda ayblab, uni iste'fo berishga chaqirgan edi. Qo'mitaning elektron yozishmalari fosh etilib, Schultzga qarshi ayblovlar o'z tasdig'ini topgach, partiya rahbari yakshanba kuni lavozimini bo'shatishini bildirdi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Turkiyada davlat to'ntarishiga urinish Afg'oniston hukumatini ham sergak torttirgan. Prezident Ashraf G'ani Turkiya ahliga hamdardlik bildirdi. Shuningdek, o'z xalqiga ham murojaat qilib, odamlarni birdamlikka undadi. Xalq vaziyatdan qanchalik norozi bo'lsa, hukumat shunchalik tahdid ostida, dedi Amerika ovozi bilan gaplashgan ziyolilar. Afg'onlar orasida hukumatdan norozilik kuchli. Shibrg'ondan men Abdulbasir Ilg'or. Ijtimoiy tarmoqlar, muhokamalar markazi: Turkiya hukumati shunday katta rejadan nahotki bexabar bo'lgan, deya so'rayotganlar ko'p.
Turkiyaning piruzlig'a yetishligini Turkiya millatiga, butun jahon musulmonlarına tebrik bo'lsin diyor.
Turkiyada yashovchi afg'onlar, qolaversa Kobul, Mozor Sharif, Shibrg'on shahrida odamlar namoyishga chiqib, turklarni quvvatladi. Aniqrog'i Turkiya hukumatini. Bu namoyishchilar nazarida davlatni to'ntarishga urinish g'arbning rejasi. Turkiya siyosatchilarining ba'zilari ham shunday fikrda. Turkiyaga nisbatan hamdardlik bildirayotganlar asosan o'zbeklar va turkmanlar. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'onni musulmon lider deb ardoqlayotganlar ham bisyor.
Muhtaram Rajab Toyyib Erdo'g'on rahbari jahoni islom, bu islomdan dafo qilish uchun har mamlakati sayunisti kommunistiga borib islomdan dafo qilib kelgan.
Erdo'g'on musulmonlar homiysi, deydi namoyishchilar.
خوشبختانه مردم ترکیه بر شهامت منم بو وطن قورب بو کودتانه خونسا قلده و مال شو شو ارتباط که شو مردم ترکیه جمهوری ترکیه دن حمایت قلشو چون بس هم یغل بده دموکراسی نی حمایت قلده دموکراسی واقعا دموکراسی شو طریقتن مردم چغب اتا تانگلانه تاییت وزدارن تایلب شو ترکیه نه مال شو کودتا چلانه قلدن آزاد قلده بونو چون و رحمت دی بز بلا جایلر جنت بوسن بویولگه شهید بوگن ترک وطن داشتار بزده حق دعا قلاوز
تحلیلچی محمد بسیر مقیمی سوزدرگه کوره افغانلر و ترکلر ازاق مدتن بیره بره بره بلن همکار
افغانستان ترکلر منم و ترکیه ترکلر منم بر سلسله مناسبات لر بار اوشه اگر تاریخی لحاظن آلمقچو بسید بر زمانده افغانستان ترکلر یاردن بیرب کرگن یا یعنی بر زمانده افغانستان ترکلر یاردن بیرب کرگن اوشه استقلال آلش وقتلرده هم بو مناسبتلر بولی بود کن اما اساسی گپ بیرده که بز بگون لیکنده نما و چون حمایت بلدر کرادی افغانستان خلقه اوشه محدود بولین حالت هم یا برماق اساس سنلگن حالت هم افغانستان آگاه یا مدنی فعال لره بو ایشی حرکت قلگنده هدف بو بگن که ترک خلقه نه بشغلگی نه حمایت قلموخ چون که وز یرتنه بزلمسلیدن حمایت قلده و وز ملکنه حمایت قلده دیگن گپنه بلر حمایت قلده افغانستان ده حاضر کرب تر بز که فقط سیستم حکومت مرکزی شکلده مستبدانه شکلده حرکت ده با بو هیچ وقت جاین آلمایده و چاره تدبیر کرگنده هم نتیجه بیرش ممکن ایماز من خدادن آرزوم شو که شنده بر حالت بولمسن اگر حالت بولگنده بیرده نیچه مملکت قرب تروبته افراطی گروهلر قرب تروبته و افغانستان یعنی هم اوشه آلدن که قره دورلرگه کتشه هم ممکن بولده
محمد بسیر مقیمی فکر چه ترکیه خلق دموکراتیه نمالیگنه بلده. ترکیه ده ملیلیک تشنچه موجود. افغانلار ایسه هنوز بر ملت بوله آلمگن. سیاسی آنگه جدا پست. خارجی دولتلر گپلرگه الدنب اوز خلق منفعتلرگه قرشی ایش تطب کلده دیده محلی شهرلوچه. ترکلر و افغانلر بو بارده یر بلن آسمان چه فرق کلده دیده مقیمی.
او یرده اوشه دموکراسی نه بشغلگنه بو بلدرده. اساساً مردم سالارلیکنی بلدرده مردم ارده خالمده که اوز یورت خودغالانگه چخسه یا اوشه دولت بزلسه یا ملکی ویران بوسه یا سیستم بزلسه اساسی حکومتنه انتقال بیرش یولنه مردم فقط دموکراسی یولدن و رای بیرش و انتخاب قلش و تنلش یولدن اولر خالایده یعنی بو شکلیه قزغالان شکلیه یا دولت یا سبوتاج شکلده بر حرکتلرنه بشق مملکتلر هیچ وقت خالمایده بشق ملتلر خالمایده
عبدالبصر الغار افغانستان دن امریکا آواز رادیو سوچن
Markaziy Osiyo mamlakatlari ichida Qirg'iziston Turkiyaning eng yaqin hamkori deb kelinadi. Tomonlar ayniqsa savdo-sotiq, ta'lim va tibbiyot sohalarida tig'iz aloqalar o'rnatgan. Qirg'iz mutaxassislari turk diyoridagi bugungi vaziyatni qanday baholaydi? Ikki mamlakat munosabatlarining istiqboli borasida nimalar deyish mumkin? Ushbu savollar bilan men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, taniqli siyosatshunos, O'sh davlat universitetining professori Arab Anarbayevga murojaat etdim. Endi siz nazaringizda shu bo'lib o'tayotgan qarama-qarshiliklar, shu notinchlik, shu ichki jarayon oxir-oqibat nima bilan tugashi mumkin Turkiyada? Nimaga olib keladi?
Oqibati yaxshilik bilan tugaydi. Turkiya kelajagi parlor davlat. Turkiya o'z navbatida yirik davlat bo'ladi. Ham Yevropada, ham Osiyoda juda ta'siri kuchli tashqi siyosatda, iqtisodda oldingi Turkiyani oldiga ketishidan.
Ayrim kuzatuvchilar, ayrim siyosatshunoslar janob Recep Erdoğan'ni ba'zan janob Vladimir Putin'ga o'xshatishadi-da. Siz shu o'xshatishlarga qanday qaraysiz va janob Erdoğan'ning siyosatini qanday baholaysiz? Tashqi siyosatini, ichki siyosatini?
Ikkalamiz o'xshatadigan joylari bo'lganman, asosiy joylarda bular o'xshamaydi. Qaysi davlat bilan atrofidagi? Rossiya yaxshi bo'lyapti. Turkiya boshqa davlatga buzg'unchilik qilib kirgani yo'q. Putin degan siyosatini Rossiyaning o'zida ham hammasi yoqtiravermaydi-da.
Endi Erdoğan janoblarining siyosatini ham Turkiyada ham hamma yoqtiravermaydi deyapti-da.
Hech kimni hamma yoqtirmaydi. Lekin Erdoğan yana o'zini mavqeini yana mustahkamlaydi. Erdoğan yana Turkiyani oldiga olib chiqadi. Mana ko'rasiz.
Mana siz aytganingizdek, shu mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab Turkiya Qirg'izistonga ulkan-ulkan ko'mak ko'rsatib kelmoqda va Turkiya Qirg'iziston munosabatlari shu aloqalarning barcha jabhalari, siyosatmi, iqtisodmi, ijtimoiy hayotmi, ta'lim sohasimi, tibbiyot sohasimi, barcha sohalarida keng va tez sur'atlar bilan rivojlanib kelayotgani aytilayapti. Endi siz shu aloqalarning bundan keyingi rivojlanishiga qanday nazar tashlaysiz?
Bizlar ehtiyot bo'lib turishibdi. Mana nafaqat Qirg'iziston, O'rta Osiyo siyosiy doiralari ham kuzatuvchi bo'lib turishibdi. Biron bir xayrixohlikni bildirgan rahbar bo'lgani yo'q O'rta Osiyo davlatlari ichida. Bizlar endi Rossiya nima desa, keyin shuni ma'qullaydi. Qirg'iziston bilan Turkiyaning aloqasi yaxshi bo'ladi. Boshqa prezident keladimi, shu prezidentimiz bilan bo'ladimi, istiqbolimiz birga. Xalqlarni, nafaqat Qirg'iziston, turkiy davlatlarni ravnaqi, yuksalishi, birikishi.
Endi Qirg'iziston-Turkiya aloqalarining yo'nalishlarini tahlil qilsak-da, mana mustaqillik davrining dastlabki yillaridan boshlab Turkiya ta'lim sistemasi bilan Qirg'iziston ta'lim sistemasi keng hamkorlik qilmoqda-da. Qirg'izistonda qator turk o'quv yurtlari, turk litseylari, Qirg'iz-Turk universiteti, ta'lim muassasalari ta'sis etilib, keng faoliyat olib bormoqda va shu kunga qadar turk ta'lim sistemasining Qirg'izistonda mavqei balandligicha qolmoqda. Siz Qirg'iz-Turk munosabatlarining aynan shu yo'nalishi, ya'ni bilim, ta'lim, ma'rif sohasidagi hamkorlikning samarasini qanday baholaysiz? Shu o'tgan yillar Turkiya bilan ta'lim sohasidagi hamkorlikni samaradorligini ko'rsatdimi? Ijobiy natija bo'ldimi?
Hozircha samarasi aniq sezilmadi. Lekin ozgina bo'lsa ham bor. Masalan, boshqa davlatlarda ham o'qib kelishyapti bizning yoshlarimiz. Turkiyada ko'proq o'qishdi. Turkiyadan bilim olib kelib, o'zimizda samarali mehnat qilayotganlarni men uncha sezmayapman aslini olganda. Qirg'izistonda mana ular ikkita universitet ochib qo'ygan. Manas Turk universiteti, Atatürk universiteti. Lekin bu universitetlardan bitirgan studentlar falon joyda ishlab, manonda ishlarni qilyapti degani yo meni xabarim yo'q. Yo samaradorligi unchalik emas hozircha.
Litseylardachi? Qirg'iz-turk litseylarini.
Litseylarda ta'lim berish sifati nisbatan yaxshi bo'lgani bilan uni bitiruvchilar Turkiyadagi bilim yurtlariga, Qirg'izistondagi shu men zikr qilib o'tgan Atatürk universiteti hamda Manas universitetiga ko'proq kirishadi. Masalan, litseylardan bitib, O'sh davlat universitetiga yoki Qirg'iz-O'zbek universitetiga kirib o'qiyapti deganini men payqamayapman. Lekin universitetlarda o'rtasidagi hamkorlik kuchayish kerak. Biz o'ylaganmizki, men masalan o'ylaganmanki, Turkiya orqali, Turkiya tufayli bizning universitetlarimiz ham Yevropa sistemasiga osongina o'tadi deb. Hozircha bunday bo'lgani yo'q. Yevropa sistemasiga biz qiynalsak ham o'zimizning yo'limizdan o'tyapmiz. Turkiyaning yo'limidan emas, ochig'ini aytganda-da.
Iqtisodiy hamkorlik masalalariga kelsak, mustaqillikning birinchi yillarida Qirg'iz-Turk iqtisodiy munosabatlariga nazar tashlagan odamlar turk kapitali Qirg'izistonda ko'plab qo'shma korxonalar ochadi, qishloq xo'jaligi bo'ladimi, sanoat bo'ladimi, qayta ishlash korxonalari bo'ladimi, shu sohalarda yangi texnologiyalar olib keladi degan umidda edi. Lekin davr ko'rsatdiki, bu iqtisodiy aloqalar ko'proq savdo-sotiq bilan cheklanib qoldi.
Turkiyadan biz innovatsion texnologiyani olishimiz kerak edi. Ular bizga taqdim etyapti, bizni chaqiryapti, shu narsani birga ishlaylik deb. Lekin biznikilar oson yo'li shu savdo-sotiq Turkiyadan talablarni olib kelib, asosan bir tomonlama o'zimiz tomonidan bo'lish kerakda harakat. Hamma narsa interaktiv bo'lishi kerak. Bir tomonlama birovni kutib, birovdan keladi, birovdan olamiz deb o'tirish bilan ish bitmaydi. Mana birovdan keladi, birovdan olamiz deb 25 yilda o'tkazdik. Qirg'izistonimizdan o'zi harakat qilmaguncha boshqa davlatlar bo'ladimi, shu jumladan Turkiya bo'ladimi? Ular endi nima qiladi? Ular qo'shqo'llik qilmayapti, hamkorlikda chaqiryapti.
Demak, qirg'iz-turk iqtisodiy va boshqa aloqalarining ufqlari keng, faqat shundan samarali foydalanish kerak xolos.
Samarali foydalanish kerak. Ko'p narsa o'zimizga bog'liq.
Arapanov bo'y, yana bir savol. Mana shu Sovet ittifoqi parchalanish arafasidagi yillar, perestroyka, qayta qurish yillaridan boshlab Turkiyaning Diyonat vaqfi, Turkiya Diyonat vaqfi Qirg'izistonda faoliyat ko'rsatib keladi. Diniy o'quv yurtlar tashkil qilishda, shuningdek ko'plab masjidlar qurishda o'sha Turkiya tomonidagi xususiy tashkilotlarning hamkorligi hissasi katta bo'ldi. Diniy masalalarda, diniy ta'limot masalalarida Turkiya tomonining ta'siri bo'lib kelmoqda Qirg'izistonda. Dastlabki yillarda Turkiyaning bunday hissasiga Qirg'izistonda qiziqish katta edi va ko'plab odamlar buni qo'llab-quvvatlab kelayotgan edik, lekin keyingi paytlarda Turkiya tomonidan diniy masalalarda ta'siriga qandaydir bir biroz shubha bilan qarash paydo bo'lyapti-da. Ya'ni masalan, ayrim diniy oqimlar, masalan, nurchilar kelib qolish ehtimolidan Qirg'izistonda tashvish mavjud. Turkiyaning shu diniy ta'lim sohasiga ham biz tomonga to'g'ri kelmaydi degan fikrlar mavjud. Siz qanday qaraysiz shunda Turkiya tomonining diniy masalalardagi Qirg'izistonga ta'siri haqida?
Men yaxshi qaramayman, chunki biz din sohasida Turkiyani orqada qoldirib ketdik. Turkiyada masalan din erkinligi bizda yo'q emas. Hali hokimiyatdagi partiyani ta'siri kuchli. Din bo'yicha ham dinga juda aloqador. Hozirgi hokimiyatdagi Erdo'g'on partiyasi ham orqada qoldirib ketdik.
Xulosa qilib aytganimizda, shu Turkiyadagi ichki kelishmovchiliklarga qaramay, Qirg'iziston Turkiya munosabatlari va Turkiyaning Markaziy Osiyodagi manfaatlari o'z o'rnida qoladi va davom etadi.
Yuksaladi, rivojlanadi. Turk-qirg'iz munosabatlari, turkiy xalqlar munosabatlari kelajagi porloq deb bilaman. Tashqi to'sqinliklarga qaramay, ichki nayranglarga qaramay, qo'poruvchilik ishlariga qaramasdan turkiy xalqlar, qirg'iz-turk munosabatlari yana rivojlanadi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif. Islomiy davlat jangari to'dasi tarqatgan yangi video lavhada guruhning o'zini Abdulla deb atovchi ozarbayjonlik a'zosi Ozarbayjon hukumatini qoralab, musulmonlarni Ilhom Aliyev tuzumiga qarshi bosh ko'tarishga da'vat etadi. Yarim soatlik murojaat ozari tilda ruscha subtitrlar bilan uzatilgan. Abdulla Ozarbayjon hukumati hamda islomiy davlatga qarshi chiqayotgan musulmon yetakchilariga jahannamni va'da qiladi. Guruhning rus tilidagi tashviqiy videolariga mas'ul jamoasi ishlagan bu film oldingilaridan farq qiladi. Islomiy davlatning ko'zga ko'ringan vakili ishtirokidagi uzun bayonot yoki o'zini jang maydonida ko'rsatgan bir to'p jihodchilar tashviqoti o'rniga bu gal bir jangarining hikoyasi aks etadi. O'nlab boshqa propaganda materiallarida bo'lgani kabi Kavkazlik Abdulla vatanidagi yosh musulmonlarga murojaat qiladi.
Ya ummati wal huzn ya'sirni ala mal inhina.
Biroq an'anaviy da'vatlar o'rniga Abdulla o'z qissasini turli tasvirlar yordamida bayon qiladi. Jihodchining hayotidan parchalar keltiradi.
Abdullani suratga olayotgan kamera uni dam turli qurollar bilan dushman pozitsiyalarga zarba berayotganini, dam vayronaga aylangan mahallalarda mototsikl minib yurganini, dam ko'chada dafn etilmagan yov jasadlari yonidan o'tib ketayotganini ko'rsatadi. Boshqa sahnalarda esa Abdulla asirga olingan kofirlar hujjatlarini tekshirayotgan, keksa ayolni ziyorat qilayotgan, mag'lub bo'lgan dushman boshini oyog'i bilan ezayotgan bo'ladi. Film qahramoni vatanimda hech kim edim, bu yerda esa nufuzga ega bo'ldim deyish bilan hayotida omadsizlikka uchragan irodasi zaif insonlarni islomiy davlatga jalb etishni maqsad qiladi. Bu videoni internetdan yo'qotishga qaratilgan ko'plab urinishlar natijasiz qolmoqda. Film turli forum va ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'layapti. Abdulla videoda ozari tilidan tashqari ona tili bo'lmish lizginchada ham qisqacha gapiradi. Birodarlarni Iroq va Suriyada islomiy davlatga qo'shilish imkoni bo'lmasa, istalgan joyda hujumlarni amalga oshirishga da'vat etadi. Bunday targ'ibot ta'siri va natijasini o'lchash qiyin. Masalan, 28-iyun kuni Istanbulning Otaturk xalqaro aeroportida bomba portlatganlardan biri Vadim Osmanov Abdulla kabi lizgin millatiga mansub bo'lgani bilan uning Abdulla ishtirokidagi filmdan ruhlangani isbotlanmagan. Biroq izlanishlardan shunisi ma'lumki, biror millat vakili jangari guruh ichida ko'zga ko'rinib qolsa, uning qardoshlari ham bu yo'ldan borishga va o'z terror tarmoqlarini tuzishga harakat qiladi. Kavkazlik Abdullaning videosi uning Ozarbayjondagi qishlog'igacha yetib borgani ma'lum. Urvada hamma bu videodan xabardor, deydi Ozarbayjon shimolidagi Urva qishlog'idan Sevleddin Iskandarov. Dog'iston bilan chegaradosh bu qishloq Qusar tumanida joylashgan bo'lib, u yerda 3000 odam yashaydi, asosan lezginlar. Ular dog'istonlik lezginlarni qardosh deb biladi, bordi keldisi bor. Abdullani taniyman, ham qishlog'im. Asl ismi Yurik Gulmirza o'g'li Xasiyev, deydi Iskandarov. Ozarbayjon hukumati Xasiyev tushgan videoga munosabat bildirib, propaganda materiallaridagi tahdidlar jiddiy emasligini, Abdulla Do'xpo'pisa qilgan Kavkaz musulmonlari tashkiloti rahbari Shayx Alloh Shukur Poshazodani himoyaga olishini aytdi. Nyu-Yorkda joylashgan Sofan Group Consulting firmasiga ko'ra, 2014-yilda Islomiy davlatning Iroq va Suriyadagi saflarida 216 ozari jang qilgan. Washingtondagi Heritage tahlil markazi hisobicha esa guruhning ozarbayjonlik a'zolari soni 300 nafar atrofida. Turkiya Suriya bilan chegaradagi xavfsizlik choralarini kuchaytirganidan buyon Islomiy davlat saflarida ozari jangarilar ancha kamaygan, deydi Sofan Group vitse-prezidenti Martin Rirdon. Uning aytishicha, to'da Iroq va Suriyadagi janglarda katta talofot ko'rarkan vataniga qaytayotgan ozarilar ko'p. Ular jamoat xavfsizligiga jiddiy tahdid sifatida ko'rilmoqda, chunki jang maydonlarida tajriba orttirgan, jihod mafkurasidan voz kechganicha yo'q, jihodni vatanida davom ettirmoqchi. Islomiy davlatning Ozarbayjondagi maqsadi jihod mafkurasini targ'ib qilib, mahalliy tarmog'ini tuzish, deydi Rirdon. Unga ko'ra, odamlar guruhning soxta davlat ekanini anglab yetsa, islomiy davlat tarafdorlari kamayishi mumkin, ammo uning mafkurasi yashashda davom etadi. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika Ovoz Radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.